Қайырлы таң, құрметті радио тыңдармандар, эфирде таң сәрі бағдарламасы. Микрофон алдында жүргізуші мен Лаура Ерланқызы. Бүгінгі таң сәрі бағдарламасының кезекті тақырыбы өтірік өрге баспайды. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, байланыс телефоны 8707-724-30 нөміріне хабарласып, өздеріңіздің ой-пікірлеріңізді жолдаңыздар. Біз сіздердің жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз, құрметті радио тыңдармандар. Ендеше бүгінгі арайлап атқан таңдарыңыз сәтті өтсін деген тілекпенен таң сәрі бағдарламасын тамаша әуенмен жалғастырамыз. Бірер минуттан кейін сіздермен қайта қауышатын боламын. Ендеше арнамыздан алыстамаңыздар.
Жасыл жайлау, тұпты күнім, көк күлім. Күлімге көп аунаймын, көп күлім. Маңдайымнан сыйпап өткен самалды, қазағымнан алақан ау деп білем. Қайда өрсем атам екен, көкейіңде жатады екен. Күлім, көп күлім, көп күлімге көп аунаймын, көп күлім. Күннің нұрын, айдың аппақ сәулесі, қазағымға махаббат ау деп білем. Панаммен таласқа, қазағымнан мәртебе сау деп білем. Қайда жүрсем атан екен, көкейіңе де жатады екен. Күннің өзі ұясында, қимай онлай батады екен. Қайда
радио тыңдармандар, бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Өтірікшілік адам мінезіндегі қасиет. Өтірікшілік әрекеті шын мәніндегі жағдайда әдейі бұрмалауға бағытталады. Өтірік айту өтірікшіге ғана емес, оны тыңдайтындарға да опық жегізеді. Өтірікші адам жалған сөзімен айналасын абыржытып, елге іріткі салуы мүмкін. Шәкәрім атамыз айтқандай, өтіріктен тілін тия алмаған адам арамдықтан ындынын тия алмас. Ал Сайф Сарай өтірік сөз жарақат сияқты жазылса да орны қалады деп өтірікшіліктің қоғамға зиянды құбылыс екендігін атап көрсеткен. Бауыржан Момышұлының өтіріктің балын жалап тір жүргенше он іші бөлген артық дейтін аталы сөзі бар екен. Тілеген мақсатына жету үшін қоршаған адамдар алдында өзін мадақтау үшін не жағымсыз жағдайдан құтылу үшін саналы түрде шындықты бұрмалау өтірікшілік болып табылады. Өтірікшілік тұлғаның өзін ұстауының қалыпты жағдайына айналып тұлғаның көрсеткіші болады. Балалар өтірікшілік дифференциясы мен оның нақты осы нақты яғни өтірікшілік тұлғаның өз ұстауының қалыпты жағдайына айналып тұрған көрсеткіші болады. Балалар өтірікшілік дифференциясы мен оның нақты көрінісін бағалау осы құбылыстың пайда болу себептері мен салдарларын дұрыс түсінген жағдайда ғана мүмкіндік болады. Қазақ халқының өтірік өрге баспайды, өтірікшінің шын сөзі заяға кетеді деген сөздері бар. Оған тән сипат, өтірікші өзінің сөзін дәлелді ету үшін кейбір қулық-сулықты ойлап табады. Құрметті радио тыңдармандар, бүгінгі тақырыбымыз өтірік өрге баспайды. Тақырыпқа қатысты өздеріңіздің ойларыңыз болса, хабарласыңыздар. Және сондай-ақ таңсәр бағдарламасының өзінің қызықты, пайдалы және жаңалықтар айдарымен таныстыратын боламыз. Ендеше біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті радиотыңдармандар. Қазір тамаша өнге кезек берейін. Бағдарламамызды бірер минуттан кейін сіздермен қайта жалғастыратын боламын. Арнамыздан алыстамаңыздар.
Сен сүйген ару, арманы бөлек, талғамы
Тыңдармандар, біз жаңа ғана сіздерге өтірікшілік қасиетін сипаттамасын айтып кеткен болатынбыз, иә? Шындықты біле тұра өтірікшілікке бұрмалайды. Жалпы адамдар қандай жағдайда өтірік айтады? Өзіне сенімсіз және ел не деп ойлап қалады? Қазір мен шындықты айтсам, мен одан бетер ұятқа қаламын. Деген сияқты. Бірақ білесіз бе, адамның кейбір кезде ойлары жалған болып келеді. Біз солай деп ойлағанменен, адамдар олай ойламайды. Ал керісінше, сен өзіңнің шынайы сезіміңді, ішкі жан дүниеңді шындап ақтарып жатқан кезде, шындығыңды айтып жатқан кезде, өмірінде бір оқиғаларды, бастан кешкен оқиғаларды, мысалы бір Instagram желісінде көптеген блогер немесе адамдар жаңағы өздерінің өмірдегі оқиғалармен бөлісіп жатады ғой. Және одан қандай нәтиже шығарды, не түйіндеді. Сол ойдан кейбір адамдарға ол мотивация болу мүмкін. Иә, бұл адамнан менің қай жерім кем? Мен де бұл адам сияқтымын. Мен бір нәрсені айтқым келеді, құрметті тыңдармандар. Жалпы адамның сыртқы келбеті, яғни көзі, мұрны, аузы қаншама жер бетінде, енді оны санмен айта алмаймын, адамдардың бет әлпеті бір-біріне ұқсас емес. Иә, бәлкім ұқсас болса, бір ұқсастық қана бар шығар, бірақ 100% ұқсас болу мүмкін емес. Тіпті егіздердің де арасында бір-біріне ұқсастық 100% таба алмайсың. Сондықтан, құрметті тыңдармандар, айтқым келгені, адамның сыртқы келбеті бір-біріне ұқсас болмағанмен, ішкі жан дүниесі ұқсас. Жылайды, күледі, эмоциясы бар, ұрсады. Бірақ әр адам өз эмоциясын қалай ұстайды. Ол әрине енді әр отбасындағы балаларға байланысты, ата-ананың берген тәлім-тәрбиесіне байланысты. Егер былай тікелей айтатын болсақ, сондықтан да адам егер баланы кішкентай кезінен осындай өтірікшілік, зиянды әдеттерден, адамның өміріне балта шабатын зиянды әдеттерден арылмаса дер кезінде, онда жыланның басын бас кезінде шаппаса, әрине ол өршіп кетуі мүмкін. Сондықтан да, құрметті тыңдармандар, айтайын дегенім, қазірден бастап балаларда адамгершілік қасиетке үйрету керек. Оларға ұрсып емес, немесе қатты дауыспен емес, оларға мейіріммен, сүйіспеншілікпен, ерінбей сол нәрсенің қандай салдары болады туралы айта білулеріңіз керек сіздер. Құрметті радио тыңдармандар, сондықтан да кейде адамдардың өмірін, бұрынғы өмірі мен қазіргі өмірін көрген кезде кәдімгідей бір айырмашылық көресің. Сол адамдарға қарап, Абай атамыздың бір қара сөзінде бар ғой, адам мінезін түзеп болмайды деген кісінің тілін кесер едім деп. Ендеше, құрметті тыңдармандар, адам мінезі түзеледі. Біз қоғамда өмір сүргендіктен, осы заманда өз елімізде өмір сүргендіктен, біз тек қана басқа адамдардың өміріне бейжай қарамауымыз керекпіз. Егер бізге Құдай адам баласына жақсы өмір берсе, ішкенің алдында, ішпегенің артында, мысалы, киімің көк, тамағың тоқ, бірақ сен бұл өмірге келгеннен кейін қандай мақсатың бар? Оқудан бөлек, яғни сен өзіңнің оқуыңды, біліміңді шындандырып, сен арғарай өз біліміңді, өз жетістікке жеткен байлығыңды басқа адамдармен бөлісе білген жөн. Өйткені сіздерге қарап адамда өмірде үміт пайда болады. үміт пайда болады. Я, жер бетінде жақсы адамдар бар екен ғой деген сияқты. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, алысқа кетпей қояйын. Жалпы бүгінгі біздің тақырыбымыз өтірік өрге баспайды. Балаларымызды қазірден бастап осындай адамгершілік қасиетке үйреткеніміз абзал. Құрметті радио тыңдармандар, ендеше мен қазір жаңалықтар айдарына кезек берейін. Боранда жолға шыққан 251 адам құтқарылды. Өткен тәулікте Алматы, Қарағанды және Қызылорда облыстарының тас жолдарында боран салдарынан тежеліп қалған 103 көліктер қар құрсауынан босатылды. Барлығы 251 адам құтқарылды. Бұл туралы төтенше жағдайлар қызметі хабарлайды. Алматы-Өскемен трассасында көлігі сынған 4 адам Талдықорғанға жеткізілген. Сондай-ақ Алматы облысы Кербұлақ ауданында 46 жеңіл көлік жолда қалған. Бұдан басқа Қызылорда Жезқазған бағытында бораннан болған көлік кептелісінен 40 жеңіл, 10 жүк көлігі мен 4 шағын автобус аман шығарылды. Осы ретте төтенше жағдайлар қызметі тұрғындарға жолға шықпас бұрын ауа райының өзгеруі және жолдардың жабылу туралы арнайы хабарламаларды ескеріп, қауіпсіздік шараларын қатаң орындауға шақырды. Осы категория бойынша Астанада өртке оранған құрылыс компаниясына өрт қауіпсіздігі 7 жыл бойы тексерілмеген. Маңғыстау облысында Хорезмнен апта сайын 20 тонна көкөніс жеткізілмек. Маңғыстау облысының тұрғындары Өзбекстанның қияры мен қызанағы, қауыны мен қарбызын күнделікті тұтынатын болады. Ақтауда өткен бизнес-форум аясында қос елдің кәсіпкерлері 2 миллион доллардың келісім шартын жасасты. Енді Хорезмнен апта сайын 20 тонна көкөніс жеткізілмек, ал өзбек кәсіпкерлері Маңғыстау бекіресіне қызығушылық танытып отыр. Олар бекіре өсіретін фермамен ынтымақтастық орнатты. Яғни алдағы уақытта қазақ бекіресі Өзбекстанға экспортталады. Толғанай Сапарбаева кәсіпкер, бүгін 2 миллион долларға келісім шарт жасадық. Бұдан былай Маңғыстауға аптасынан бір рет көкөністің түр-түрін әкеліп тұрамын. Мен үшін үлкен олжа, әзірше бір жыл жұмыс жасауға келістік, алдағы уақытта ісіміз алға басса, байланысты нығайтып, бірнеше жылға келісімшарт жасаймыз деген ойдамын. Нұрбек Қарасаев Атамекен Маңғыстау филиалының директоры Ақтау сауда үйін құруды жоспарлап отыр. Олар осы кездесуден кейін өздерінің өкілін Ақтауға жібереді. Атамекен кәсіпкерлер палатасының ғимаратынан арнайы орын бөліп, сауда жағынан байланыс орнатамыз. Өнімдерін қоятын қоймада алып береміз. Өнімдер жақсы өтсе, болашақта өзбекстандық сауда үйде құрылу мүмкін. Осы категория бойынша елімізде Иранға бір бидай экспортқа шығарылады екен. Құрметті радио тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз жаңалықтар айдары. Ал енді бүгінгі тақырыбымызды тағы да естеріңізге сала кетейік. Өтірік өрге баспайды. Жалпы өтірік айтқан адамның, яғни дауыстан танудың 5 түрлі әдісін біз қазір тамаша әуеннен кейін жалғастыратын боламыз. Біздің арнамыздан алыстамаңыздар, құрметті тыңдармандар. Ендеше Қуандық Рахым әншіміздің орындауында Ажарлым атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар.
Айымсың, бақшамдағы қайынсың, аяулым. Аққуымсың көлдегі, бақ күлімсің төрдегі, аяулым. Ақ жүзіңді аңсадым, сағынумен қанша күн, бақытымның болша Жаным мені Шақтарымды еске алған Жанарымнан жастамған Өзіңнен жоқ басқарман Бағым мені Жүрегімді жаулаған гүл едің алаулаған ажарлым теңіз көңіл тасыған кездесуге асығам ажарлым ақ жүзіңді аңсадым сағынумен қанша күн бақытымның балшағын жаным мені шақтарымды еске алған жанарымнан жастанған өзіңнен жоқ басқарман бағым мені Балқыған от сезімсің Солуым Ұшпай менің басымнан Табылшы тек қасымнан Солуым Ақ жүзімді аңсадым Сағынумен қанша күн Бақытымның балшағын Жаным менің Шақтарымды еске алған Жанарымнан жастанған Өзіңнен жоқ басқарман Бағым менің
Тыңдармандар бағдарламамызды ары қарай жалғастырайық. Адамның жалған сөйлеп тұрған көптеген факторлар, мимика, дене тұрысы, келбеті және тағы басқа осындай іс-қимылдары адамның өтірік соғып тұрғанын, жалған сөйлеп тұрғанын білдіріп қояды. Ал ең маңыздысы дауыспен сөйлеу ерекшеліктері. Ақпараттың белгілі бір фрагменттеріне акцент жасау, кідіріс, екпін, дауыс тембрі, интонация шындықты жасыруға немесе бұрмалауға бағытталады. Ендеше өтірікті қалай анықтауға болатынын ұғу үшін осындай сәттерді қарастыра кетейік. Кідіріс адамның жалған сөйлеп тұрғанын дауысы арқылы қалай анықтауға болады? Әңгіме барысында кенеттен пайда болған кідіріс, оның сөздерін ойластырып жатқанын немесе өтірік айту үшін қажетті күш-жігер жинауын көрсетеді. Сондай-ақ бір буынның бірнеше рет қайталануын дауыстағы дірілді жатқызуға болады. Жөтелде өтірік сөйлеудің өзінің бір белгісі іспеттес. Шындық бейне бір тілге жетпей, адамның тамағында тұрып қалғандай әсер де болады. Қарапайым ғана сұраққа жауап беру кезінде кідірістен сезіктену керек. Алайда кейде керісінше ойлануға мәжбүр болатын жағдайларда тез жауап қайтару да өтірікті тануға көмектесе алады. Сонымен қатар кідіріс шешендік өнердің тиімді тәсілі, сондықтан өтіріктегі кідіріс пен әсер үшін жасалған кідірістің ара жігін ажырата білген жөн. Жалған сөйлеп тұрған адам өтірігінің әшкере болатынан қорқады. Әрі өзінің позициясының тұрақсыз екенін білгендіктен қосымша сұрақтарының пайда болуына жол бермеуге тырысады. Яғни жылдам сөйлеу. Ол әңгімелесушіге ойлануға уақыт бермеу үшін тез сөйлеуге тырысады, бірақ әңгіме басқа арнаға ауысқан кезде ол босаңсытып өзіне үйреншікті сөйлеу мәнеріне бірден көше қояды. Ол тақырыптың ауысқанына қуанып, алдындағы мәселеге қайта оралмауға тырысады. дауысты жоғарлату, тек кідіріс қана емес, интонация сөйлеу қарқыны, дауыс тембрі өтіріктің болуын айқындайтын белгілердің бірі болуы мүмкін. Өтірігінің әшкере болуынан қорқан жағдайында адам дауысын көтеріңкіреп, әрі тез сөйлей бастайды. Ал әдеттегі жағдайда дауыстап сөйлейтін адам жалған фактілерді хабарлағанда кенеттен дауысы бәсеңдей қалады. Жайбарақат бір қалыпты сөйлеу әңгімелесушіні қырағылығынан айыру мүмкін. Өтірікті жиі сөйлейтін жандар бұл әдісті жақсы біледі, әрі жиі қолданады. Айла шарғымен құтылу. Оқиға мен жағдайдың мән жағдайы туралы хабардың сипатында маңызы зор. Егер әңгіме көмескі түсініксіз болса, ал нақтылайтын сұрақтарға келгенде жауаптан жалтарып құтылуға айла іздесе, онда хабарланған ақпараттағы өтіріктің ықтималдылығы айтарлықтай жоғары болған. Адам әңгіменің өзіне жағымсыз түсін айналып өткісі келеді. Бұған себеп оның ақпарат болмауы немесе сол мезетте бір нәрсе ойлап табуға қиялы жетпейтін шығар. Қалай дегенмен ол тікелей жауап беруден басын ала қашады. Әңгіме барысында қажетсіз, елеулі емес және іске еш қатысы болмаған нәрселердің көп болуы адамның өз сөздеріне салмақ беруге, яғни осындай сөздер арқылы әлдеқайда сенімді көрінуге тырысатынын аңғартады. Бірақ мұндай негізсіз ақпараттар әңгімелесушінің күмәнін тудыратыны анық. Өзгеше мінез құлық. Сондай-ақ әңгімеден әзілді көп қолдану немесе мысқылдау да өтірікшілерге тән нәрсе. Сонымен қатар олар толыққанды анық жауап бермейді. Мен алаяқтық емеспін деудің орнына мен емес дейді. Немесе керісінше жағымсыз шындықты анықтауға мүмкіндік берместен, жағдайды шатастырып шұбалаңқы жауап беруге тырысады. Өтірікті анықтаудың жолдары көп, бірақ ешқайсысы 100% анықтай алмайды. Барлығы факторларды кешені талдау керек және адамның әдеттегі мінез құлық мен салыстыра отырып, нәтиже шығарған абзал. Қарап отырса, құрметті тыңдармандар, өтірікті дауыстан танудың 5 түрлі әдісі, енді оқып отырсақ, адам не деген өтірікшілікке шебер адам деп ойлап қаласың. Кейде сондай бір сәттер бола ма осы сіздер? Мысалы, бір белгілі бір ортада немесе жұмыста болсын, немесе әріптестерінің арасында отырған кезде сен өзі бір үнемі келсін келмесін өтірік айтатын адамдар болады. Адам оны іштей сезіп отырады өтірік айтып тұрған. Бірақ сен сол сәтте ұялып кететін сәттерінде болады. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, негізінде осы өтірікшілік қасиет өте адамдардың бойындағы жағымсыз ұятты қасиеттердің бірі. Сондықтан да қандай жағдай болмасын, мейлі шындық ащы болса да адам шыны айтып үйрену керек. Өзіңіздің сезіміңізді жасырмаңыз. Сіз өйткені адам баласыз. Сізде сезім бар, сізде жылай аласыз, сізге де ашуыңызға тиеді, сізде қорқасыз. Бірақ ең бастысы адамның бойында қорқыныш пен үрей болмаса, қазір мен қорққанның салдарынан өтірік айтатын болсаңыз, ертеңгін ол үстісіне жамыла береді, сосын ертеңгіні былайша айтқанда суайт адамға айналасыз. Қазақта сондай өтірікті еш ойланбастан айта салатын адамды суайт дейді, иә? Енді қарап отырсаңыз, сондай бір құлаққа да түрпіде естіледі, жағымсыз естіледі. Сондықтан да осы адам бойындағы осы қасиетті біздер арла білуіміз керекпіз. Және ондай адамдарды көрген кезде жалпы ашық сөйлесуден қорықпауымыз керек. Және де адам қандай себептермен өтірік айтады? Егер де басқа адамға сенімсіз білдірсе, егер басқа адамның тарапынан сондай агрессия, ұрсу, жеку, сондай жаңа қасиеттер болған жағдайда екінші бір адам қорққаннан сол басқа адамның бойындағы осы қасиеттерді көрген кезде ол өтірікшілікке барады. Мысалы, біз баланы алайық. Бала бір нәрсені білдіріп қойды. Иә? Егер де бала бір нәрсені білдіріп қойып, оны бір жерге тығып қойса, мысалы, мен көрген кезде, мысалы, балама егер айғайлайтын болсам, шектен тыс сонда өзімнің эмоциямды басқара алмайтын болсам, эмоциямды көрсететін болсам, ең бірінші баланың жадында, баланың есінде көз алдында біздің эмоциямыз, агрессивті түрде көрсетілген эмоциямыз қалып қалады. Сондықтан да сол көрген бала ол қош қазір анам ұрсады, әкем ұрсады деп өтірікшілікке барады. Ал сол өтірікшілікке итермелеп тұрған біз өзіміз, ата-аналардың өздері. Әр атана мейлі бала болғаннан кейін ол бір нәрсені сындырып қояды, жасырып қояды, қорқаннан өтірік айтып қояды. Бірақ ол ойлап жатқан жоқ, осым дұрыс емес пе деген сияқты. Керісінше ол бейсаналды түрде сол нәрсені ойлап тұрады, яғни өтірікшілік қасиетке барып тұрады, қадамға барып тұрады. Сондықтан да әр атана мейлі балаңыз бір нәрсені білдіріп қойса да, сонымен алдыңызға алып, кәдімгідей көзбе көз сөйлесіп, ол бала сезіну керек, мен анама сенім білдіре аламын, қандай жағдайда болмасын ол маған қолдау көрсетеді, ол маған дұрыс бағытты сілтейді, әкем де болса мен оларға сенімді білдіре аламын. Сондықтан да балаға сол қасиетті үйретпес бұрын, бұл нәрсені неліктен жасадың, неліктен жасырдың, не себептен, мен сондай себеп туғыздым ба сенің жасыратындай, сол кезде бала айтуы мүмкін, «Я, мама, сен өткенде ұрсыстың ғой маған, сондықтан қорққандықтан мен сол қадамға бардым» деп. Ал сен білесің бе, қандай жағдай болмасын, сен шындығыңды айт. Өйткен мен оның себебін білейін. Сен оның әдейі жасап тұрғаныңды, немесе байқамай жасағаныңды. Бала байқаусыздан жасаса, ол ұрсудың қажеті жоқ. Ал әдейі жасалған, және соны әдейі жасап, соны жасырын тығып қойса, онда әрине оның бір себебін, түп тамырын анықтап алу керек. Неліктен бала саналы түрде сол қадамға барды. Ал енді байқамай істеп, бір нәрсені бүлдіріп қойып, оны артынан кейін өтірік айтып, сондай қадамдарға барып жатса, демек бала сізге деген сенімділігін жоғалтты. Сенімсіз, сізге сенбейді. Ал біз баламен, оның жүрегімен сөйлесуіміз керек, біз жан дүниесімен сөйлесе білуіміз керек, біз және дұрыс бағытта сабырлықпен, шыдамдылықпен балаға сол қасиеттерді, адамгершілік қасиетін үйрете білуіміз қажет. Құрметті радио тыңдармандар, міне осындай өтірікті дауыстан танудың 5 түрлі әдісін сіздерге ұсынған болатынбыз. Алдағы уақытта мен сіздерге қызықты деректер айдарымен таныстыратын боламын. Ендеше сіздер біздің арнамыздан алыстамаңыздар. Меруерт Мүсірәлі «Бүгініңе сен» атты тамаша әуенді қабыл алыңыздар. жүре, секіре және кедергілерден қарғып өте алатын тұңғыш робот. Ақыш солтүстік шығыс университетінің инженерлері жерде өзін еркін сезініп, қажет болса әуеге де көтеріле алатын роботты жасап шығарды. Ол кедергілерден өте алады және сүрініп кетсе де тепе-теңдікті сақтай алады. Жасалып шыққан құрылғыға Леонардо деген атау берілді. Роберт Легон Аэриал, роботик дрон, яғни аяғы бар және шалатын робот дрон аббревиатурасының арқасында ұлы флоренциялықтарды аттасы болып шықты. Қазіргі заманда жерде жүретін роботтармен де ұшқысыз көптерлермен де ешкімді таң қалдыра алмайсың. Алайда әдетте инженерлер жорғалау үшін дүниеге келген самғап ұшалмақ емес қағидаты бойынша қарекет қылады. Де тұрғанмен екі аяқты роботтарға жолында тұрған кедергі проблемаға айналуы мүмкін. Оның үстіне олар сүрініп жығылуы, немесе оларды жел құлатып кетуі мүмкін. Леонардо құлауды ұшуға ұластырып, бұл проблеманы әдемі жайғалады. Бұлай істеуге оның денесінің екі бүйірінде орнатылған кез келген бағытта жүргізе алатын кішігірім екі вин көмекке келеді. Робот екі аяғымен қозғалады және оның бойының ұзындығы 0,8 метр. Осындай көп көрім габариттері болғанына қарамай, оның салмағы бар жоға 2,7 килограмм ғана. Бұндай жеңіл салмаққа Леонардо негізінен кеміртекті талшықтардан жасалғандықтан қол жетіп отыр. Өзінің қозғалтқыштарының арқасында Леонардо әуеге көтеріліп, жолындағы кедергінің үстінен ұшып өтіп, кедергінің арғы жағына ғана арғы жағына қона алады. Секіру секілді әлде бір нәрсені істейді. Бұның үстіне ол аяқ астынан құлай бассаса, тепе-теңдікті ұстап қалуға да қауқарлы. Құрметті тыңдармандар, сіздердің тыңдағандарыңыз бұл қызықты деректер айдары. Бағдарламамызды одан ары қарай жалғастырайық. Өтірік өрге баспайды бүгінгі біздің тақырыбымыз. Жүйе үлкен қиындықтарды кішігірім ғана өтірікпен шешуге болады екен. Сіз осы сөздермен келісесіз бе жалпы? Жүйе үлкен қиындықтарды кішігірім ғана өтірікпен шешуге болады деген сөзге, сұраққа. Бәрімізде кішігірім өтірікпен шешіп кетуге болатын қиын жағдайларға кезігіп жатамыз. Сондай кездерде қалай әрекет ететінімізден біз үшін ненің маңызды екенін көрінеді. Мысалы, егер жұрт алдындағы абыройымызды ғана ойлайтын болсақ, қажет болған кезде өтірікке жүгінуден тайынбаймыз. Алайда шындықтың беті ашылғанда өтіріктің ащы зардап мен тартуымыз мүмкін. Келесі жайттарды қарастырып көрейік. Өтірік сенімнен айырады. Сенім адамдар арасындағы жақсы қарым-қатынастың негізі. Бір-біріне сенетін адамдар өзара қауіптенбей толықтай арқа сүйеді. Бірақ мұндай сенім өздігінен пайда болмайды. Бұл үшін адамдар ашық әңгімелесуге көп уақыт жұмсау керек және бір-бірінің қамын ойлайтындарын дәлелдеу қажет. Алайда бір құмалақ бір майды шірітеді, бір қарын майды шірітеді демекші, бір ғана өтіріктің кесірінен адамдардың сенімінен айырылуымыз мүмкін. Ал оған қайтадан ие болу қиынның қиыны. Досым деп жүрген адамыңыздың алдап кеткен кезі болған ба? Сонда өзіңізді қалай сезіндіңіз? Жаның жараланғаны сөзсіз. Өтіріктің кесірінен арадағы сенім жоғалып, достық үзіледі. Өтіріктен өтірік туады. Калифорния университетіндегі экономика профессоры Роберт Иннес өтірік айту жұқпалы деп айтады. Бұл қылықта вирусқа теңеуге болады. Өтірікші адаммен неғұрлым көп аралассаң, соғұрлым ауруын жұқтыру қаупі де көбейеді екен. Өтіріктің шырмауына түсіп қалмау үшін не істей аласыз? Бұл үшін осындай керемет рухани кітаптарға, ақыл кеңестерге жүгінгеніңіз үшін олардың кейбірін келесі яғни мақаладан білесіз. Қулық сұмдықтың түрлері, яғни жалған сөйлеу, жала жабу, алаяқтық деген сияқты. Е, сондықтан да жалған сөйлеу бұған не жатады? Шындықты білу тиіс адамға жалған мәлімет айту. Сондай-ақ бұған адамды алдау үшін деректерді бұрмалау, негізгі жайтты жасырып қалу және әсер қалдыру үшін болған жағдайы әдейі әсірелеп айтуда жатады. Жалпы шыншыл адаммен жақын дос болу. Өтірікті тасағандықтан енді әрқайсының өзгеге шындықты айтыңдар деген керемет сөздер бар. Сондықтан да жалпы біреудің беделін түсіру үшін де арам ниетпен өтірік айту, қаралау, не қорлау жатады. Сондықтан да арандатушы араздық тудырар, жалақор жақын достарды айырар. Сондай отын жоқ жерде от өшер, жалақор жоқ жерде ұрыс керіс бітер дейді. Сондықтан да бір-бірімізге кейбір кезде жала жауып жатамыз. Әйтеуір бір жеңілмеудің амалын жасап жатамыз. Құрметті радио тыңдармандар, басқа адамдардың алдында мен масқара болмайын. Әйтеуір мен жеңіп шығайын деген сияқты сондай бір болмашы ойлардан адам аулақ болу керек және өзінің осы жағымсыз дұрыс емес қасиетіне тоқтау қоя білуіңіз керек. Сіздің өміріңіз, сіз қалай өмір сүремін десеңіз де еркіңіз. Сіз шындықпен өмір сүресіз бе, жоқ жалғанмен өмір сүресіз бе? Сіз неғұрлым егер шындық жағдайда айтып, адамдармен шынайы сезімдеріңізді шынайы бөлісіп және өзіңіздің ары қарай адамгершілік қасиетке өсуіне жол берсеңіз, дамысаңыз, сіз сіздің айналаңызда неғұрлым адамдар көбейеді. Ал егер үнемі өтірікші болып, адамдарға жала жауып, судан таза сүттен әпақ болып, тек қана мен осындай адам емеспін, мен негізіне өсек айтпаймын, негізіне мен жақсы адам деген сияқты сөздерді айту арқылы сіз керісінше адамдарды одан сайын өзіңізден қашырттып аласыз. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, осы қасиеттерден, жағымсыз қасиеттерден аулақ болайық. Сондықтан да мейлі кедей адаммен сіз кездестіңіз бе, қауқары жоқ, хал мүшкілі жоқ, күші жоқ адамдарға жала жабудың қажеті жоқ. Көп жағдайда ашы шындық болса да айтайық, әрине көпке топырақ шашпаймын, бірақ әдетте мысалы жолда кетіп бара жатып түрлі оқиғаларды естейміз ғой, иә, кетіп бара жатқан адамды ұрып соқты, немесе мысалы бір жаңағы бір адам келіп біреуді ұрып соқты, бірақ ол қашып кеткеннен кейін мысалы кейбір кезде полиция қызметкерлері жаңа күш жігері жоқ, кедей отбасынан шыққан адамға бар жүкті соған арта салады. Яғни осы арада нені білуге болады? Жемқорлық мәселесін. Яғни қалтасы бар адам бар қалтасындағы ақшасын қызметкерлерге былайша айтқанда аузын жаптырып, яғни соны былайша айтқанда бұлаттайды, иә? Соған сен міне сол адамға сен бар кінәні соған арта сал, ал мен саған осындай қомақты қаржы беремін деп. Сосын ол адам, егер ол адам үшін материалды құндылық бірінші орында болса, демек ол сол қадамға барады. Яғни біреудің өміріне жала жабады. Бірақ білесіздер ме, ең жаман күнә, әрине мен күнәнің жаңағы күнә ол қандай жағы, өтірік айтсаң да күнә, жаман істесең де күнә, жалпы сенің өміріңде дұрыс емес өмір сүру үлгілерің дұрыс емес болған жағдайда оның барлығы күнәға жатады. Бірақ та мен өз басым ойлаймын, біреуге жала жабу бұл ең сондай адамның көз жасына қалу, бұл бір күндері болмаса әйтеуір сенің өміріңде болмаса да сенің болашақ ұрпағыңа жаңағы қарғысы дейміз, немесе залалы тиюі мүмкін. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, біз осы қоғамда өмір сүргеннен кейін біз әділ дұрыс шешім шешуге, тіпті мысалы біз бір мәселені шеше алмай жатсақ, осы жағдайда мен қалай істесем болады деген жағдайда мысалы біз өзімізді жаратқан, бүкіл әлемді жаратқан жаратушы Тәңірден сыйынып, осы дұрыс әділ жолында шешудің бірден бір жолын қарастыру керек. Шешілмейтін түйін жоқ. Әр нәрсенің өзінің шешілетін болады. Тек әділдікті шақырсаңыз, әйтеуір ерте ме кеш пе ол әділдік орнатылады. Сондықтан да кедей әрі қиындыққа тап болған жалдамалы жұмысшыны алдап ақысын жемеу керек. Бейшараны алдаған оның жаратушысы қорлайды, жарлыға жанашырлық көрсеткені жаратқанды мадақтайды деген керемет нақыл сөздер бар. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, біз осы қасиеттерден аулақ болайық, балаларымызға, болашақ ұрпағымызға үйрете білейік. Қазір тамаша үнге кезек берейін, бағдарламамыз одан ары қарай жалғастыратын боламыз. Құрметті радио тыңдармандар,
сой кеп мені ажырап кетті жол неде білмейсің оны өйткені кезінде білгің келмеген
кеудемде із қой қалдырған жан едің енді не деймін шықпасаң шықпа
Кен хаттарга кезек берсек, өтірік айтпаймын деп тұрсаң да болмайды екен. Кейде байқамай айтып қаласың. Мен көбіне жігітімнің миға қонбасансыз сұрақтарына өтірік жауап беріп құтыламын. Олай етпесем дәл жүрекке терде ауыр сөздер айтуға дейін барады ғой дейді. Тағы келіп түскен хат, қорқан кезде, ұялған кезде, әсіресе ұялған кезде өтірік судырап байқап, байқамай шығып кетеді. Өлімнен ұят күшті демеймі, мен үшін ар-ұят бірінші орындағы нәрсе дейді. Тағы келіп түскен хатта, құрметті радио тыңдармандар, мен қажет кезде дейін мейлі күнә болсын, мейлі ішімнен асып тасып қызарып жерге кіріп кете жазайын, мейлі денем тіркенсін, анда-санда өтірік айтуға тура келеді. Кей кезде амал қалмайды, жасырмаймын дейді. Осындай тіпті мойындап жатқан адамдарға кәдімгідей де бір шыңжылып қалады, өйткені олар қалай солай сезімдерін жасырмай айтып отыр. Иә, пенде болғаннан кейін ол кімнің басынан өтпейді. Өтірік айта салу, бірақ сол нәрсені кімнің басынан болмайды демей тоқтауға жет. Ашы болса да шындықты айтыңыздар. Шындық сізді алдыға жетелейді. Ал өтірік айтсаңыз, сіздің ұйқыңызда қашады, берекеңізде қашады. Әріптестеріңіздің, туған-туысқандарыңыздың, отбасыңыздың алдында сіздің былайша айтқанда сүйкіміңіз кете бастайды. Сондықтан құрметті радио тыңдармандар, шындық адам әрқашанда сол өзінің қасиетімен бағалы. Ал шындық пен өтірікті қалай ажыратуға болады? Өтірік айтпай өмір сүре алатын адам ғана азат. Альберт Камю. Өкінішке қарай өмірде өтірік айтатындар өте көп. Шындық пен өтіріктің арасы бір тұтам деп тегінен тегін айтылмаған. Жалған сөйлеу дұрыс емес екендігін білсек те, көбіміз кейбір мақсаттарда, атап айтқанда бұқаралық ақпарат құралдары, рейтинг үшін, саясаткерлер, қолдаушылар санын ұлғайту үшін, жарнама сату көлемін арттыру үшін жалған айтып жатамыз. Осылай өтірік айту біздің күнделікті әрекеттеріміздің біріне қалай айналып кеткендігін өзімізде байқамаймыз. Байқамай қаламыз. Алайда ешкім алданып қалғандардың қатарынан табылып, қандай да бір алаяқтың құрбаны болып, сапасыз тауар сатып алғысы келмейді. Сондықтан да өтірікті анықтау үшін полицейлер мен судьялар қолданатын әдістерді ұсынамыз. жалған сөйлеуді анықтау тақырыбы «Лай Цуми» өтірік теориясы сериалы арқылы жан жақты ашылды. Сериалдың кейіпкерінің күдіктінің әрекеттері арқылы тергеу жүргізеді. Фильмнің басты кейіпкері Калифорния университетінің профессоры, психолог Пол Экманның прототипі. Пол Экман түрі әлпетті дауыс өзгерту, вегетативтік беттің қызару, терлеу дауыстың өзгеру, белгілерінің көмегімен өтірік айтуды анықтау туралы еңбектерімен танымал. Өтірікті зерттеуші психолог мамандар оны анықтаудың сенімді әдістерінің жоқ екендігін алға тартады. Себебі өтірік біреге мінез құлықтың индикаторы бар, жеке психологиялық процесс болып табылмайды. Сондықтан да кімнің өтірік, кімнің шын айтып отырғандығын анықтау қиындау. Тек адамдарды қатты психологиялық қысым болғаннан кейін ол сәл абыржуы мүмкін. Өтірік пен шындықтың аражігін анықтаудың өте қиын екендігін ескер, мына жайттарды есте ұстау абзал. Ешқандай әдіс адамның өтірік айтып тұрғандығын анықтауға 100% кепілдік бермейді. Адамдарды тура қаралауға болмайды. Өзіңіздің пікіріңізді тұжырымдаңыз, қаралау болжамнан емес, фактіден тұрады. Шектен тыс күдікшілдік, егер ол атақты кәсіби тергеуші болмаса, қарым-қатынастардың бұзылуына алып келеді. Вербалды емес белгілер үнемі өтіріктің негізі көзі болып есептелмейді. Қарсы адамның әрекеттеріне және жүріс-тұрыстарына шектен тыс секкемен қарау, оның жүрген-тұрған аңдуы адами қатынастардың бұзылуына алып келуі әбден мүмкін. Өтірікті анықтайтын көптеген физиологиялық элементтер, мәселен, терлеп, тепшу немесе тамақтың құрғауы, ол адамдардың жекелеген ерекшеліктеріне байланысты болуы мүмкін. Бет және көз мимикалары бойынша өтірікті анықтау. Адамның ішкі сезімінің сыртқы көрінісі, көпшілік жағдайда өтірік адамдардың эмоциясында өтірік белгілері байқалады. Сыртқы жағдайда қастың көтерілу сияқты белгілермен көрінеді. Оң және сол жақ беттерде түрлі эмоциялардың байқалуы асимметриясы әділетсіздікті анықтауға көмектеседі. Мұрын мен ауыз. Зерттеушілердің айтуына қарағанда өтірікшілер көп жағдайда мұрын ұстай береді. Бұл мұрын қуыстарына адреналиннің әсер етуі оның жыбырлауына алып келеді. Сондай-ақ өтірік айтушы адам көп жағдайларда қолмен аузын ұстап ерін жыбырлатады. Өтірік айтқан кезде көз қабағы қалыпты жағдайда қарағанда ұзақ уақыт жабық тұрады. Ер адамдар шындықтан ауытқыған кезде көзін ұйқалай береді. Адамның көзіне қарап-ақ оның өтірік немесе шын сөйлеп тұрғандығын байқауға болады. Өйткені адамның көзқарасы көпшілік жағдайда адамды алдай алмайды. Бұл әдіс тиімді әрі таптырмас құралдардың бірі. Сондықтан да көп адамдар шын кейіпін жасыру үшін көзін түрлі бағыттарды қозғалтып, адамның көзіне тік қарауына мүмкіндік бермейді. Сондықтан да құрметті радио тыңдармандар, терлеп тепшу дейді, тіл және дене. Жалпы статистикалық мәліметтерге сүйенетін болсақ, қарағанда өтірік сөйлеуші адам шын сөйлейтін адаммен салыстырғанда көбірек терлейді екен. Бас изеу. Адамдар көпшілік жағдайда өзінің сөзін немесе келісімін білдіру үшін бастарын изеп жатады. Ал адам өтірік айтқан кезде оның сөздері мен бас изеу арасында кідірістер болады. Құрметті радио тыңдармандар, айта берсек, негізінде осы өтірік айтудың бірнеше сырлары көп. Мысалы, жаңағы вербалды әрекеттер арқылы адамның өтірік айтып отырғаны сезіледі. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, негізінде адамда адамның көзқарасы көпшілік жағдайда адамды алдамайды ғой. Сондықтан да, құрметті радио тыңдармандар, біз осындай қасиеттерге бармас үшін, жалпы егер де осындай бір өтірікшілік қасиеті болса, алдап соғу қасиеті және осы әдеттен арыла алмасаңыздар, сіздер психолог маманына, түрлі ғаламтор желісінен, ғаламтордан көптеген мәліметтерді арылуға, жаңаға оқуға болады және осы әдеттен арылуға болады. Сондықтан ең бастысы сіздің қасиетіңіз, кейбір адамдар мен өтірік айтпаймын дейді. Немесе біреуді сынап мінеп жатады, осы адам өтірікші деп. Я, кейбір кезде адамдар қандай солай істеу, солай қабылдауға тура келеді. Алайда тіпті сізге ол адам менен жақсы болмаса, сол ара қатынасты тоқтатқан жөн. Содан кейін, құрметті радио тыңдармандар, өтірік айтқан кезде осы нәрсе дұрыс па? Қазір мен айтсам, сол жағдайдан мен не ұтамын деген өзіңізге сұрақ қою арқылы және соны қоюға шешім қабылдасаңыз, мен осыны қоямын, осы әдетімнен арыламын деген шешім қабылдасаңыз, ол бір минутта емес, бір сәтте емес, оған уақыт керек, бірақ сіз содан арылудың жолдарын қарастырасыз және бір күні, егер бір емес, екінші емес, бірақ әрдайым сол нәрсеге талпынып, сөйлемейтін уақытта, өзіңізді ақтауға келмейтін уақытта сол өзіңізге тоқтау қойсаңыз, сіз міндетті түрде бір күні осы қасиеттерден арыласыз. Және осы өтірікшілік қасиетке не үшін бардыңыз, соның түп тамырын зерттеуге, анықтауға тырысыңыз. Анықтаған жағдай да осыны менен түп тамырмен мен алып тастаймын, мен өтірік айтпаймын, осы қасиетімді мойындаймын және мойындау арқылы осы нәрседен азат ете гөр деп біз осы жаратушы Алла Тағаладан сұрап бар жағымсыз қасиеттерімізді болдыртпауға тырысуымыз керек. Құрметті радио тыңдармандар, осымен біздің бүгінгі өтірік өрге баспайды атты тақырыбымыз аяқталды. Таңсәрі бағдарламасына егер өздеріңізге керекті бағдарламаларда тақырыптар тыңдағыларыңыз келсе 8-707-724-30 нөміріне хат жолдасаңыздар, жазған хаттарыңызды жауапсыз қалдырмаймыз. Қазір мен тамаша өнге кезек беріп бағдарламамыз аяқтаймыз. Келесі кездескенше сау, саламатта болыңыздар.
Суға сіңген заттайы тоңғыққа батпайын, сүйген адам әрдайым түсінеді жатшайын. Жырларымды жаттайын, алсырымды сақтайын, жаным сені сүйемін, оған күа қайын. Жырларымды жаттайын, алсырымды сақтайын, жаным сені сүйемін, оған күа қайын. Түсін үстік сыйластық, арада бар қимастық. Мен өзіңді қимаймын, сүйген жарды сыйлаймын, о жүрегім көңілім жер бетіне сыймаймын.